Romerbrevet. Og hente fram tekster og temaer derfra, og har liksom låst meg litt til det brevet nå for å gå igjennom det. Det gir mulighet til å berøre ting som man ellers ikke berører, hvis man bare skal gå på temaer og sånn. Men det å følge et brev igjennom, og det å hente ut ting derfra, det er gull, og det er interessant. Og nå har vi tenkt jeg skulle ta for meg Romerne 7 og 8 i dag, og vi skal lese sammen fra Romerne 7. Livet under loven versus livet i ånden. Det er titlen. Og vi går rett inn og leser sammen fra Romerne 7, vers 14. Har du ikke Bibelen med, så kan du følge med på skjermen. Vi vet at loven er av ånden. Mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slave under synden. For jeg forstår ikke hva jeg gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden det stod maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som soningsoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lenger lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil er død, men det ånden vil, det er liv og fred. Og fortvil ikke, hvis du er ny bibelleser og tenkte, hallo, hva sto det her? Det her skjønte jeg ingenting av. Så har jeg tenkt å prøve på en liksom, forhåpentligvis litt enkel måte å presentere hva er det Bibelen snakker om for noe her, hva er det Bibelen sier for noen ting. Og la meg bare fortelle. Jeg satt og så på en av de kristne TV-kanalene forleden, og da var det slik at tema akkurat da, det var at Vita hadde boykottet altså kosmetikkselskapet Vita hadde boykottet de israelske dødehavsproduktene Ahava. Er det noen som har fått med seg det? Og så var det liksom litt sånn amper stemning i studiet der, for det var liksom nidkjærhet. Hvordan kan man gjøre sånn? Det her er liksom angrep mot Israel og mot og en del ting der. Og det kan godt være. Men du vet at programlederen sa det at nei, hva skal vi gjøre for noe her nå? Nå må vi mobilisere kristenfolket, og nå må vi liksom ta og nærmest sette Vita ut ved å la være å kjøpe Vita-produkter og rett og slett bare ta igjen litt hardt mot hardt her. Og, ja. Nå mobiliserer vi liksom mot Vita. Og så sitter han som da er forlagssjef og den som har rettigheten på AHAVA-produktene, Svein Andersen. Han satt der og så sa han, nei, jeg synes ikke vi skal gjøre det på den måten, sier han. Og så viser han en helt annen side. Han sier at Vita, det de som står i bresjen for det, jeg kjenner dem, jeg har møtt dem, jeg har snakket med dem, det fine folk, sier han. De vet, de dyktige folk også, men de har litt feil informasjon, sier han. Også, det slik at vi kan ikke boykotte dem, men kanskje vi heller skal fortsette å handle i Vita, sier han. Men så kan vi bare si at du, vi samler Havaproduktene i butikkene deres. For det slik at vi må jo vise dem Kristi sinnelag, sier han. Og vise dem kjærlighet. Og Jesus har jo ikke sagt at vi skal møte hardt mot hardt. Han har sagt at vi skal elske våre fiender, og vi skal be for de som forfølger oss. Og så viste han en helt annen side, og så tenkte jeg, wow, så flott. Og liksom ikke være den der, og brumle bass, og kjøre på liksom, og bare møte hardt mot hardt, og nei, nå skal vi ta dem, og sånn, og være aggressive på den måten. Nei, Gud har ikke kalt oss til det. Jeg synes det var så flott det sinnelaget som Hans Svein Andersen viste. Så jeg ble så inspirert, så jeg gikk ut på nett og kjøpte Havaprodukter med en gang. Tenkte jeg må jo støtte en mann som har et kristi sinnelag som det her, og som går front på det, vet du. Så det måtte jeg bare gjøre, vet du. Og hør, det er noe av det her som Romerne 7 og 8 handler om. Fordi at mannen i Romerbrevet 7, det er en mann som ikke har lært å kjenne Jesus. Det er en mann som er under fordømmelse, mens mannen i Romerbrevet 8, det er en mann som har møtt Jesus. Og i hovedtrekk kan vi begynne der og si det at Romerne 7 handler om den som er ufrelst, som ikke har tatt imot Jesus. Mannen i Romerbrevet 8 er den som har tatt imot Jesus og blitt frelst. Så der starter vi. Gud har kalt oss til fred, og han har kalt oss til å møte ondt med godt. Nå skal du få lov til å møte en venn av meg, som heter Bob Kåre. Jeg har tegnet ham selv. Tusen takk. Bob Kåre, han er i et dilemma. Han kunne egentlig vært hvem som helst av oss, men han er i et dilemma. Han er utsatt for to krefter. To lover som han dras mellom, og det vil du se her nå. Han er dratt på den ene siden mot syndens lov, og på den andre siden så er han dratt mot åndens lov. Så han her, karen her, han er egentlig hvem som helst av oss. Hvem som helst av oss kan kjenne igjen han. Og det er liksom litt det han opplever som det Paulus snakker om i Romerne 7 og Romerne 8. Bob Kåre i Romerne 7, han har ikke lært å kjenne Jesus ennå. Han er innen innflytelse av syndens lov. Og hva er det som kjennetegner, og hva er det Bibelen sier for noe om mannen i Romerbrevet 7? Jo, det menneske som lever uten Jesus, lever i en tilstand hvor man er, og det er kraftig uttrykk, Paulus bruker, solgt som slave under synden, står det i kapittel 7, vers 14. Og hvem var det som solgte Bob Kåre, og for så vidt hele menneskeheten, som slaver under synden? Jo, det var Adam. Adam var det første menneske, og den dagen som Adam falt for fristelsen, det å adlyde den onde framfor Gud, så solgte han alle generasjoner som kommer etter som slaver inn under synden. Så Bob Kåre, før han blir frelst, så er han en slave under synden. Og Bibelen sier at menneskeheten kom under djevelens herredømme. Og Jesus han går enda lenger og sier at dere har djevelen til far, sier han. Wow, det er kraftig kost å si. Det betyr jo ikke at hvert menneske er besatt, men det betyr at menneskeheten som sådan er lagt under forgjengelighet, og at vi er rett og slett preget, mer eller mindre, av det onde og styrt av det onde. Det er jo ikke så veldig vanskelig å forstå. Det er jo bare å se på hvordan det er i verden i dag. Hvordan er livet? Hvordan er verden? Hvordan er det vi håndterer hverandre? Er det ikke veldig mye egoisme? Er det ikke veldig mye grufulle ting som skjer? Vi har ting veldig tett innpå oss i dagen, som på en måte bare materialiserer hvordan det her kan uttrykke seg. Dere har djevelen til far, sa Jesus. Vårt kjøtt og blod, kroppen vår, er blitt inntatt av en kraft som Bibelen kaller for syndens kraft. Syndens lov hersker i Bob Kåres liv, når han ikke på en måte kjenner Jesus. Og så står det videre at Bob Kåre, han har gjort opprør mot Gud. Og hvordan er det det opprøret er beskrevet? Jo, Bibelen snakker om loven. Og hva er loven for noe? Jo, loven, det er de 10 bud, pluss mange andre bud. Men Gud kom med de 10 bud og sa, dette er det jeg vil at dere skal holde. Dette er standarden. Og så klarte ikke mennesket å holde den standarden, slik at loven som var god og som var fullkommen, og Bibelen sier til og med at loven var åndelig, den var av Gud. Den gjorde det så problematisk og så vanskelig for mennesket å nå Guds standard, at når vi ikke klarte det, så kom vi under fordømmelse. Så loven som var god, var med på å skape nederlag hos mennesket. Vi var bare rett og slett ikke bra nok. Vi nådde ikke opp til Guds standard. Så når Bibelen sa for eksempel, og det var på grunn av opprøret, så når Bibelen sa for eksempel i loven at du skal ikke ha andre guder enn meg, så var mennesket så fullt av opprøret, så det sa bare, ja, hvorfor ikke det? Når loven sa du skal ikke misbruke Guds navn, så sa mennesket, hvorfor ikke det? Når Bibelen sa du skal ikke bryte ekteskapet, så sa mennesket, hvorfor ikke det? Hva er så gærent med det? Og når Bibelen sa du skal holde hviledagen hellig, så hvorfor det? Det går fint å jobbe på søndag. Så mennesket gjorde opprør mot alt det Gud sa, han som hadde designet mennesket, og så sa bare mennesket, hvorfor det? Fordi mennesket var fullt av opprør mot Gud. Det var liksom Bob Kåres dilemma da. Bibelen sier videre i Romerne 7,5 at Bob Kåre, han bar frukt for døden. Det høres ikke veldig positivt ut. I meg, sier Paulus, som skriver det her, i mitt kjøtt og mitt blod bor det ikke noe godt. Og så sier han videre, viljen har jeg. Jeg vil det gode, jeg kjenner at jeg har lyst til å gjøre det som er godt. Og det har alle mennesker. Alle mennesker har noe i seg som ønsker å gjøre det gode. Og vi ønsker å være den beste utgaven vi kan av oss selv. Men så sier han, viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Vi klarer ikke bare å være gode. Jeg vil det gode, men jeg gjør det onde. Hvilket dilemma. Og så sier han, så retter Paulus litt på seg selv, så sier han, ja, det vil si, det er jo ikke jeg som gjør det. For jeg er jo et menneske selv, under syndens lov, så er det jo slik at hvert menneske er skapt i Guds bilde. Gud har skapt hvert eneste menneske. Så han sier, skapningen i seg selv er jo gudskapt. Men det er bare det at synden har tatt bolig, og jeg er nå slave under synden i mitt legeme, i min kropp, i mitt kjøtt og blod, og jeg kommer ikke fri fra det. Så han er i et kjempedilemma. Og det er det som Paulus beskriver i hele kapittel 7. Det er ikke jeg som gjør det, det er ikke jeg som vil det her, sier han. Men det er synden i meg. Mitt indre sier med glede, ja, jeg vil følge Gud. Det høres så bra ut det som Gud er, og det som Gud sier. Men jeg merker at det også er en annen lov som kjemper i mitt legeme. Og så sier Paulus, det er akkurat som han bare blir så fortvilet på slutten av kapittelet, så sier han bare, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hvem skal løse meg fra den der stridigheten, den kampen som er inne i livet mitt hele tiden? Hør, jeg kan kjenne meg igjen i Paulus, det Paulus sier, eller i Bob Kåres dilemma, for å si det sånn. Kjenner at det er noe som drar hele tiden, begge veier. Men. Før vi går videre på men. Hva har skjedd? Paulus sier, vi vil si at vi er dømt av loven, og vi er fanger av syndens lov. I 2. Mosebok 20 så leser vi om loven. Der står det 10 bud, og loven er av ånden, er av Gud. Det er jo ikke slik at Gud fant opp noe som var dumt. Nei, de 10 bud er bra, og det er godt å følge. Allerede var det sånn han sa at det er med loven som det er med stabbesteinene. Du vet disse her steinene som står langs disse gamle kjerreveiene, som vi har litt rundt om forbi i fylket vårt. Stabbesteinene. Han sier, de er gode å ha, For de beskyttet deg når de kjørte med hest og vogn i gamle dager, vet du, på langt disse smale, fale veiene og sånn, så hadde de stabbesteiner, og de stabbesteinene beskyttet, for at de viste her går veien, og hvis de var litt uheldige med navigeringen på hesten, hesten kanskje ble litt løpsk, så holdt stabbesteinene dem inne på veien, så stabbesteinene beskyttet dem. Og det var jo det som var Guds tanke med de 10 bud og med loven, det var å beskytte. Og så sier Paulus, jeg vil så gjerne følge det her. Mannen i Romerbrevet 7 sier, jeg vil så gjerne følge det her, men det er ikke godt nok. Jeg klarer det ikke. Se på denne her. Noen av dere har sett den før, jeg tar den igjen. Hvis vi sier her på den veggen her, at øverst på den veggen, som er en slags standardvegg, så har vi Moder Teresa. Kan du tenke deg noe flottere menneske enn Moder Teresa? Nei, hun må jo være en ypperlig menneske. Kommer en film nå om An Yang Suu Kyi, for eksempel, som heter The Lady, ser hun som kom på kino. Må jo være fantastisk bra. Jeg mener, hun må jo være høyt oppe på den der standardveggen der. Og så sier vi at noen av de verste despotene i verden er liksom nederst. Og så har jeg lyst til å spørre, hvor vil du definere hvor du står denne her, liksom, i de ytterpunktene? Er du oppe med Moder Teresa, eller er du liksom litt lenger nede? Litt lenger nede? Men hvordan er det med naboen din? Ikke her i salen, men der du bor. Er du litt bedre enn naboen? Hvis naboen er sånn midt på, så er du litt bedre enn naboen, kanskje? Poenget er at uansett hvor vi er på den veggen her, så holder vi ikke mål i forhold til Guds standard. For Guds standard er høyere enn det. Det er der fuglene flyr. Og dit har ikke noe menneske sjans å nå uansett. Og Bibelen sier at vi kommer til kort i forhold til det som Gud har sagt. Det er en kraft i mennesket, syndens lov, som holder oss nede. Det er 2 lover, og det er interessant, som vi omgir oss med, og som er i det daglige. Det ene er tyngdekraften, som gjør at når vi holder noe oppe, så slipper det, så detter det ned. Hadde den hatten flytt til værs, da hadde du reagert og tenkt at det må være feil. Den skal falle, og det er tyngdekraftens lov som da virker. Men fly, hvorfor flyr fly? Jo, fordi at fly benytter seg av en annen lov, som er loven om aerodynamikk. Og loven om aerodynamikk, den er slik at den opphever ikke tyngdeloven, men den loven blir sterkere enn tyngdeloven. Så når flyet får fart på seg, og vingenes funksjon begynner å tre kraft på grunn av formen på det, så er det en ny lov, loven av aerodynamikk, som gjør at det svære, tunge flyet, det løfter og flyr. På tross av tyngdekraften, fordi at loven om aerodynamikk, den virker kraftigere enn tyngdeloven, og flyet flyr. Sånn er det også med mannen i Romerbrevet 8. For når vi kommer fra kapittel 7 til kapittel 8, så er det slik at mannen i Romerbrevet 8, han opplever noe fantastisk. Han blir utsatt for en sterkere kraft enn den kraften som har bundet stakkars Bob Kåre i kapittel 7. Den kraften er nå i ferd med å overvinnes av en sterkere kraft. Og Bibelen sier at det er åndens kraft. Hva er det som skjer? Jesus befrir meg fra denne dødens kropp som holdt mannen i Romerbrevet 7 fanget. For hva er det det står for nå? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Og det her er bare noe som bare skjer. Hva er det som skjer med Bob Kåre? Hva er det som gjør at han beveger seg fra å være mannen i Romerne 7 til plutselig å bli mannen i Romerne 8? Det er at i sin fortvilelse så bare går han ned på kne og så sier han, Gud, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Jeg fikser ikke det her, jeg klarer det ikke. Og så sier han, Jesus, kom inn i mitt liv. Da kommer det en ny og sterkere lov inn. Gud flytter inn. For Gud har gjort det som trengs for å gjøre nye skapninger, for å skape det nye mennesket. Når Gud flytter inn, når Jesus kommer inn i livet, så gjør han allting nytt. Så det blir en ny skapning. sier 2. Korinterbrev 5. Det gamle borte, se, alt blitt nytt. Så mannen i romerne 8, han kan leve i en frihet som han ikke hadde mulighet til å leve i kapittel 7. For da var han bundet av syndens og dødens lov. Men nå var det en ny lov, åndens lov, som tok over og som begynte å virke livet hans. Og det er ikke bare en sannhet som Paulus opplevde, eller som bare Bob Kåre opplevde. Det er noe, et faktum som hvert menneske kan få lov til å ta imot. Vi kan få lov til å være mannen i kapittel 8. Hva sier Galaterbrevet 22? Jeg er korsfestet ved Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Så hva var det som gjorde at vi kunne liksom der switche ifra å være mann i kapittel 7 til å bli mann i kapittel 8? Bibelen forteller at i kapittel 7 så var vi under syndens lov, som jeg sa, og vi var gift med loven. Hva betyr det? Jo, jeg er gift med Irene. Og hvor lenge er jeg gift med Irene? Jeg er gift med Irene så lenge vi lever. Da er jeg ved ekteskapspakten bundet til Irene som min kone. Det er ikke noe jeg beklager. Jeg er glad for det. Men poenget er at det ekteskapet som jeg hadde med i loven i kapittel 7, det var et ulykkelig ekteskap. Å være gift med loven, det var noe trasig. Og faktum var at jeg var gift med loven så lenge jeg levde. Men så kom Jesus, og han døde. For sånn er det. Hvis for eksempel, det er fælt å snakke om at Irene skulle falle bort, men si nå at jeg falt bort da, det er litt lettere. Så hadde Irene da vært fri til å gifte seg på nytt, for da var hun ikke lenger bundet av ekteskapsloven. Så ekteskapsloven, hva er det vi sier for noe når vi gifter oss? Vi sier, inntil døden skiller dere ad, eller fra hverandre. Så lenge gjelder ekteskapspakten, til døden skiller oss av. Og ekteskapet med loven gjaldt også så til døden skiller oss ad. Men det var et forferdelig ekteskap. Men så kommer Jesus og tar vår dom, vi som fortjente dommen. Han tar den dommen på seg. Og så dør han. Men det er ikke bare han som dør, men jeg får lov til å dø med ham. Og hva skjer da? Jeg blir gift med Jesus. Og det er så mye, mye bedre enn å bli gift med loven, å være gift med loven. Jeg blir gift med Jesus, og ånden flytter inn i mitt hjerte og overtar for den loven som hadde holdt meg i trelldom, som hadde holdt livet mitt nede. Og så kan jeg begynne å leve under helt andre forutsetninger. Og så er det slik at jeg slipper å ta meg sammen for at det livet skal fungere, fordi at Gud flytter inn med sine ressurser, med sitt liv, med sin kraft, inn i livet mitt. Og så kan jeg få lov til å begynne å leve et nytt liv i ånden. Og det er det romerne 8 beskriver. Så kan du spørre, ja, men Tormod, betyr det nå at Bob Kåre han har overhovedet ingen problemer? Du skjønner, i Kristus som en ny skapning, så er nå Bob Kåre og jeg blitt en helt ny skapning. Og sett fra Guds vinkel, så er jeg helt perfekt. Uten synd, uten lyte, uten noe feil. Helt rettferdig. Det betyr at hvis Jesus kom nå tilbake, så blir jeg med. Og har du tatt imot Jesus, og har gjort Jesus til en herre og frelser, så er det sånn med deg også. Du er helt perfekt. Du er så god som du kan få blitt, sett fra Guds synsvinkel. Men så er det et stort men. Det er jo det at du og jeg vet veldig godt at jeg ikke er perfekt. Og unnskyld at jeg sier det, det er ikke du heller. Vi er feilende mennesker. Vi gjør feil hele tiden. Dan og vann. Og vi ønsker å bli bedre, og vi ønsker å måtte være den beste utgaven av oss selv. Og ved åndens hjelp og ved Guds kraft så skal vi klare det. Det er en vekst, sier Bibelen. Vi vokser litt og litt. Så sannheten er at sannheten om meg er ikke det at jeg bare har, at det bare er én ny lov som virker. Det kan være litt sånn, og det kan være litt sånn. At jeg er en ny skapning. Men det litt av det gamle som henger igjen. For jeg jo ikke fullkommen. Hjertet mitt, mitt indre menneske, jeg frelst, jeg på vei til himlen. Men det noe her som ikke alltid så perfekt. Og det utfordringen her. Og det så jeg snakker opp, jeg har gått fra døden til livet, men selv om jeg har gått til livet, så det noe av det gamle som henger igjen, og jeg blir ikke kvitt det. Og sannheten at jeg blir ikke kvitt det så lenge jeg lever her på jorda. Og her det en liten fight, skjønner du, mellom det som kjødets lov i mine lemmer, og åndens lov i mitt sinn, sier Bibelen. Her en fight. Og vi avgjør hvordan den fighten går, og hvordan den, hvordan den fungerer, og hvordan det utfallet den blir. Og Gud har sagt, jeg vil at du skal lykkes. Jeg vil at det den nye skapningen som skal prege livet ditt. Og jeg har gitt deg kraft i den hellige ånd faktisk til å kunne vokse, og til å gjøre framgang i troen, og gå leve livet med Herren, og gjøre framgang og kjenne at yes, loven om aerodynamikk, den sterkere enn tyngdekraften som vil trekke meg ned. Men det en del kristne som også lever sånn, at kjødet får veldig stor makt. At kjødet får veldig mye innflytelse, man gir etter for det, og man kjemper ikke imot det, selv om ånden sier at jeg vil kjempe med deg, jeg vil beseire svakheten i ditt liv med åndens kraft, du skal slippe å ta deg sammen. Så ånden vil at de skal komme dit. Og det det livet han har født oss til å leve. Det det livet han har skapt oss til å leve. Romerne 8, 12 sier, derfor søsken, skylder vi ikke kjødet og blodet noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd Guds barn. Og du frelst. Du blitt som mannen i romerne 8. Har du tatt imot Jesus, så har du blitt mannen i romerne 8. Og det ikke fordi at du var så bra, men det fordi at han så bra. Han gjorde et fullkomment verk i våre liv. Og nå kan vi leve i åndens kraft, åndens nye liv. Faktum tilbake til, det kan bare stå sånn, tilbake til Galaterbrevet 2:20. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kroppen, av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på ham som elsket meg og ga seg selv for meg. Så du kan velge å identifisere deg og gi etter for kjødets gjerning og kroppens begjær og alt sånt der underveis. Det kan du gjøre. Det er ditt valg. Men potensialet i det nye legeme og kraften i livet i ånden så sterkt og så gjennombrudskraftig at det har makt til å hjelpe deg til å vokse og leve med Gud alle dager. Livet behøver ikke være en sånn jojo, at nå du på topp, og så du på vann, og så du på topp, og så svinger det. Så kristelivet behøver ikke være en sånn jojo opp og ned, opp og ned. Det kan være veldig stabilt. Det kan være sånn at du vokser og vokser og vokser og vokser, og Bibelen sier, den rettferdige sti som et strålende lys. Det blir klarere og klarere og klarere, klarere, inntil høylys dag, når Jesus kommer igjen. Det potensialet i den nye skapningen. Så vi sier nei til jojo-kristendom, og så sier jeg ja til et stabilt liv med Jesus i vekst, fordi at åndens lov sterkere enn dødens lov. Amen. Og så står det videre i neste vers, i vers 21 i Galaterbrevet 2:20, at når jeg lever på den måten, som død for synden, men levende for Gud, da bekrefter jeg det Jesus gjorde på korset. Så jeg sier, når jeg lever i et avhengighetsforhold til Jesus, så bare bekrefter jeg det Jesus har gjort. Når jeg velger å avstå fra å kjempe og streve i egen kraft, liksom for å få til ting og for å bli hellig og kjemper personlig mot synd og sånn, men sier, Jesus, det her må du ta. Nå må du overta, for det her fikser ikke jeg. Da virker kraften i korset. Da virker nåden i våre liv. Og da virker det på en sånn måte at det forløser åndens kraft i livet mitt, som gjør at jeg får seier. Og det det Gud vil. Så selv om livet mitt preget av, ja, kjødet der, jeg ikke fullkommen, så det slik at vi kan vinne seier, folkens. Og det noe av det som så fantastisk med å være en del av en menighet også. Og det også poenget med menigheten at vi skal hjelpe hverandre. heie på hverandre, sørge for å oppmuntre hverandre til å leve i Romerne 8, leve som de mennesker nå som har tatt imot frelse, som ikke er under fordømmelse, som har fått et nytt liv i Jesus Kristus. Og det er en måte å vise kjærlighet på. Bare si, kom igjen, jeg vil gjerne be for deg, jeg vil stå med deg. Har du det vanskelig, la oss be sammen, la oss gå veien sammen med Jesus. La oss bare heie på hverandre og forløse åndens nye liv i hverandres Guds liv. Avslutningsvis, hvordan lever du det nye livet? Bibelen sier, lev i ånden. Lev i ånden. Lev i ånden. Hvordan gjør vi det? Jo, vi lever i kraften av forsoningen, av hva Jesus har gjort. Vi skjønner at vi får det ikke til selv. Vi skjønner at vi klarer ikke å ta oss sammen selv for å leve et hellig perfekt liv. Vi lever i et avhengighetsforhold av Jesus. Og vi lever så avhengig av det at vi bare nekter å streve og svette oss for å bli bedre mennesker. Vi bare slipper løs åndens liv, åndens kraft og forsoningens kraft i våre liv. Vi ser på Jesus, han som gjorde alt for oss. Og hør, du kan forløse den hellige ånds kraft i ditt liv gjennom å identifisere deg med det Jesus gjorde på korset. Når du kan på en måte visualisere og se Jesus, tenk at du hang der på korset for min skyld. Og så kan du leve, holde fast ved det bildet, og leve ved det, at det er omvendt sant. Det var jo ikke ved mine gjerninger. Jeg strakk ikke til, men ved et blikk på deg. Siste bibelverset her. Fokusere ditt liv på det som er godt. Til slutt, søsken. Alt som er sant, og edelt, og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede, og alt som fortjener ros, legg vind på det. Det er en måte å leve i ånden på. Og fokusere på det som er godt. Så mange mennesker, kristne mennesker også, sliter med tunge ting. Og da har jeg bare lyst til å spørre, hva er det du fyller deg med? Hva er det du gir oppmerksomhet? Er det negative, negative inntrykk, negative impulser, negative ting? Ja, men da blir det litt fort sånn, skjønner du. Fortsatt frelst, men du har ikke seier. Men bytt om. Fokuser på det som er godt. Det som er verdt å elske. Slipp åndens liv løs. Og så vil du kjenne at han gir seier. Vi vinner mer enn seier, sier Bibelen. Ved ham som elsket oss. Skal vi reise oss opp, og så skal vi takke Gud. Herre, vi priser og takker deg for din underbare nåde, for din underbare kjærlighet, for din underbare kraft og herlighet. Takk at du har delt med oss så generøst og i så stort monn, Herre. Takk at det er nok for alle. Takk, Jesus, at vi kan få lov til å leve i åndens nye liv. Og jeg ber, Herre, for hver enkelt som kjenner at de sliter med ting, Herre, som gjør at de er under fordømmelse. Og har oppdaget kanskje at jeg har levd mye med å løfte meg selv og ta meg sammen og trodde at Jesus liv handlet om det, kristenliv handlet om det. Men Herre, jeg bare takker deg for at du skal gi en åpenbaring om at din nåde handler om å leve med deg og la deg få slippe til. Herre, jeg ber om at din innflytelse i våre liv, i våre åndsliv og kristenliv, Herre, skal bli sterkere, Herre. Jeg ber om at du skal forløse mer av åndens liv i våre liv. Jeg ber om at du skal skape en glede og en entusiasme, Herre, og en trygghet og en tro, Herre, på at det livet som er født inn i vår ånd, det bærer gjennom alle sesonger. Jeg ber om at vi skal få lov til å kjenne at kraften, åndens kraft, løfter oss, Herre, og bærer oss gjennom alle faser av livet vårt, Herre. Jeg takker deg, Herre, for at du kom ikke for å gjøre livet lett. Men du kom, Herre, for å være med oss gjennom alle dager. Og du kom for å hjelpe oss slik at vi kunne bli den beste utgaven av det vi kunne være. Herre, få vokse med deg. Få bli det som du har skapt oss til å være. Vi takker deg for at du er en Gud som vil at det skal lykkes for oss. Du kom ikke for å stoppe kjeppere jula for oss, men du kom for å gjøre det du hadde skapt stort. Herre, vi priser deg for din uendelige kjærlighet og din nåde mot oss. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Kjør på.